Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash si zakonisht të shtunave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në programet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në Kosovë. Këtë javë ka dominuar ndotja ambientit në Prishtinë, që ka arritur për masa alarmante. Po ashtu e transmetojmë edhe një kroniku theksohet se vlera e mallrave të konfiskuara dhe sekuestruara në Kosovë vitin e kaluar ishte mbi 16 milion euro.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Këtë javë qytetarët e Prishtinës kanë protestuar për shkak të nivelit alarmant të ndotjes së ajrit. Protestuesit i kanë kritikuar autoritetet qendrore dhe lokale për mos së përfillje të këtij problemi për vite të tëra. Autoritetet lokale të Prishtinës e kanë nisur zbatimin e disa masave për zbritjen e nivelit të ndotjes së ajrit, duke e bllokuar qarkullimin automjeteve në brendinë e qytetit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Disa qindra qytetarë të Prishtinës me moton "Duam ajër të pastër" kanë protestuar në sheshin Skënderbeu dhe para objektit të Kuvendit të Kosovës me qëllim të sensibilizimit të opinionit dhe institucioneve të vendit për nivelin alarmant të cilësisë së ajrit në kryeqytet. Ditët e fundit cilësia e ajrit sipas matjeve zyrtare është e rrezikshme për shëndetin e njerëzve. Autoritetet e Kosovës dhe ato lokale të Prishtinës kanë marrë masa të caktuara në përpjekje për ta ulur nivelin e ndotjes së ajrit. Protestuesit në Prishtinë kanë vendosur para kuvendit të Kosovës pankarte me mesazhe kundër ndotjes së ajrit. Helm, ungulfatëm, kontrollo cilësinë e ajrit. Ajër ishin disa nga mesazhet nga parullat që mbanin në duar protestuesit. Në emër të qytetarëve që kanë protestuar ka folur Vullnet Krasniqi, i cili ka thënë se përgjegjësinë kryesore për cilësinë e ajrit në Prishtinë e bartin institucionet e vendit për shkak të shpërfilljes që i kanë bërë këtij problemi për vite të tëra.
Jemi mbledh për me protestuar për diçka elementare, sikur ajri, pas 7-9 vjetve që s'kan bo kur gja, sot e kanë gjetë me organizu një mbledhje të jashtëzakonshme për ajrin. Por është mjaft, nuk dua ma t'ju dëgjojmë duke folur. Ju kemi dëgju që 7-9 vjetë, tash duam ajr.
Ajr, motor, duam ajr.
Krasniqi ka shtuar se kërkesa e protestuesve është që të furnizojnë shkollat dhe qendrat mjekësore me maska për mbrojtje nga ajri ndotur. Në anën tjetër, në koordinim me autoritetet qendrore të vendit, autoritetet komunale të Prishtinës kanë nisur zbatimin e disa masave për uljen e nivelit të ndotjes së ajrit. Ato kanë ndaluar shitjen e thëngjillit brenda territorit të Prishtinës, si dhe qarkullimin e të gjitha automjeteve brenda qytetit të Prishtinës nga ora 6 deri në orën 22, përveç atyre të transportit publik, automjeteve emergjente, të policisë, të misioneve diplomatike, të forcës së sigurisë së Kosovës, të EULEX-it, inspeksionit dhe taksive të licencuara. Në rrugët e Prishtinës janë angazhuar pjesëtarët e policisë së Kosovës për kontrollimin e trafikut dhe patrullat policore janë parë në të gjitha rrugët që çojnë drejt qendrës së qytetit. Megjithatë, disa qytetarë të Prishtinës, të cilët kanë marrë pjesë në proteste, i kanë vlerësuar masat e autoriteteve si të pamjaftueshme. Arbnora Demi nga Prishtina thotë se për cilësinë e ajrit duhet të vetëdijësohen edhe institucionet, por edhe vetë qytetarët.
Jo, nuk mendoj që janë masat e duhuna dhe korrekte, po duhet me qenë sa qeveria që dhe na si popull dhe mendoj me qenë pak ma të kujdesshëm, se nuk është veç veturat, po ka edhe ndotje tjera që janë ma të vogla, që bojnë shumë ndotje të vogla që kryojnë diçka ma të madhe.
Fatmir Suri, po ashtu nga Prishtina, thotë se tash e disa vite, sidomos në stinën e dimrit, ajri në Prishtinë është i ndotur, por si pas ditove të fundit, është shpërfaqur vetë të dijesimi më i madh i qytetarëve për gjendjen alarmante të ajrit.
Këto masa që i ka marrë komuna nuk janë të mjaftueshme sepse e dim që ndotësi kryesor është obiliqi, pastaj djegësit e qymyrit, po edhe veturat po thuhet që po marrin pjesë. Ajo që mungon është një analizë vërtet cilat janë shkaktarët e mandej të mirën masat e dhura.
Të dhënat që ditë më parë ka ofruar ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë tregojnë se vlerat e PM2.5 janë disa herë jashtë normales, duke arritur edhe mbi 400 grimca sipas kësaj matjeje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Për shkak të ndotjes së ajrit në përmasa alarmante në Prishtinë, Në qendrën klinike universitare të Kosovës ka shumë më tepër pacientë se zakonisht. Mjekët në disa klinika theksojnë se është shtuar dukshëm numri i pacientëve. Autoritetet kanë paralajmëruar masa për ndaljen e ndotjes së ambientit në Prishtinë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Ariana Kasapolli.
Shkalla e lartë e ndotjes së ajrit ka ndikuar në rritjen e numrit të pacientëve që kërkojnë ndihmë mjekësore në institucionet shëndetësore, thonë në qendrën klinike universitare të Kosovës. Numri i pacientëve është aq i madh saqë qendra klinike po ballafaquhet me mungesë shtretërisht për t'i hospitalizuar të gjithë ata që kanë nevojë të shtrihen në spital, posaçërisht pacientët me sëmundje kronike të cilët i ka prekur më tepër ndotja e ajrit. Rukije Mehmeti, pulmologe, tha për Radio Evropa e Lirë se fluksi i pacientëve është shtuar dukshëm ditëve të fundit. Ajo thotë se me probleme shëndetësore po përballen sidomos njerëzit me sëmundje kronike, të cilët nuk po mund të adurojnë një shkallë kaq të lartë të ajrit të ndotur.
U mund të mështë numri i të smurve në klinik, jo vetëm në vizitat ambulantore, po dhe rastve të slatë kam pas nevojnë ushtri, është dy fishu kërkesa për me u kontrolua dhe për me ushtru, ndoshta edhe ma shumë kemi numër shumë të madhë të rastve të sa të frekuentojnë në klinikën tonë, dhe është një fatkesi se tash për tash edhe nuk kemi mundësi me ofru bile, nuk kemi qaqë shtrejtën sa ka nevoj për me i spitalizu këta të smur.
Në klinikën e pulmologjisë takuam qytetarën Linda Kastrati, ajo kërkon të ndihmë për nënën e saj e cila vuan nga një sëmundje kronike. Linda thotë se është mjaft e shqetësuar për nivelin e ndotjes së ajrit në kryeqytet, i cili si pasaj ka ndikuar në përkeqësimin e shëndetit të nënës së saj.
Po, kam ardhën që KOK ju marrë bashkë me nënën, e kam prumë një vizitë për shkak se ajo ka kohë ka gjendin e përkeqësuar për shkak të mushkrive, e ndoshta akove të fundit pse ajri është më i ndotur.
Gjendja më e mirë nuk është as në klinikën e fëmijëve, në kuadër të qendrës klinike universitare. Aty pediatri Muarem Aftiu thotë se numri i fëmijëve që kërkojnë ndihmë mjekësore është rritur shumë ditëve të fundit. Një herësh ai beson se numri i pacientëve është rritur edhe për faktin se aktualisht në Kosovë ka raste të shtuara edhe nga sëmundja e gripit sezonal.
Dhe me potencue që kemi gripin, po dhe ajrin e ndotur po, pasojat e ajrit të ndotur e na gjithmoni i konstatojmë me shtimin e numrit rasteve në klinik.
Me fluks të madh të pacientëve, po ballafaquohet edhe klinika infektive. Mungesa e shtretërve aty ka bërë që shumë pacientë të trajtohen në mënyrë ambulantore dhe të përcillet gjendje shëndetësore, derisa rastet e rënda dhe me komplikime shëndetësore, sipas infektologut Sali Ahmeti, tashmë janë të shtrirë për mjekim.
Ajri ndotur pa diskutim se është një faktor pjesë në shfaqjen e infeksionit në mjë veçantë të sistemit respirator. Këtë mujnë kemi një shtim të smurë me infekcione respiratore, të i fillu prej atyne virale, sidomos me morbil, infekcionit ndryshmet.
Si pas të dhënave zyrtare, ndotja ajrit në Prishtinë ka arritur në nivele alarmante. Nisur nga ky fakt, Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ju ka bërë thirrje qytetarëve që të reduktojnë daljet në qytet dhe në vende me ajër të ndotur, sidomos në mëngjes dhe mbrëmje. Sipas të dhënave të Agjencionit të Mbrojtjes së Mjedisit dhe Ambasadës Amerikane, ndotja është mbi vlerat e lejuara, ndërkohë që qeveria e Kosovës në bashkëpunim me komunën e Prishtinës kanë paralajmëruar se që nga dita e mërkurë do të reduktohet qarkullimi i veturave në kryeqytet dhe do të ndalohet shitja e thëngjillit që përdoret si lëndë djegëse, si masa që besohet se mund të ndikojë sa do pak në ulljen e shkallës e lartë ndotjes së ajrit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës thonë se vlera e pasurisë dhe mallrave të sekuestruara dhe konfiskuara gjatë vitit të kaluar ka rritur në mbi 16 milion euro. Sipas tyre, ka ende sfida dhe vështërsi në konfiskimin dhe sekuestrimin e pasurisë së fituar në mënyrë të paligjshme. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Mbi 16 milion euro ka arritur vlera e pasurisë dhe mallrave të sekuestruar dhe konfiskuar vetëm gjatë vitit të kaluar. Këto pasuri dhe mallra janë përfitime nga veprat penale, thonë përfaqësues të institucioneve përgjegjëse të Kosovës. Koordinatori kombëtar për luftimin e krimit ekonomik Shqipdon Fazliu thotë se në aspektin e sekuestrimit dhe konfiskimit të pasurisë së fituar me vepër penale ka veprime konkrete, por siç thekson ai, ende duhet punë në luftimin e krimit ekonomik dhe korrupsionit me theks të veçantë në konfiskimin e pasurisë së paligjshme.
Kur e themi kët, kemi parasysh se në vitin 2017, në vitin që sapo kemi lënë pas, shifrat e sekuestrimeve kanë arritur në mbi 16 milion euro, mirëpo ajo e konfiskimeve është një shumë disproporcionalisht shumë e ulët dhe ka vlerën prej 1 milion e 200 mijë euro, edhe pse duhet të themi se në vitin 2017 është vetë rekord sa i përket konfiskimeve përfundimtare, pra bëhet fjalë për pasuri prej mbi 1 milion e 200 mijë euro. Që është kryer definitivisht në buxhetin e shtetit.
Megjithatë, në lidhje me veprimet që çojnë drejt konfiskimit dhe sekuestrimit të pasurisë së fituar në mënyrë të paligjshme, sipas tij, janë disa pengesa.
Pengesat janë të natyrës së ndryshme, ndër të tjera do të mund të përmendim faktin se relativisht konfiskimi është diçka e re, pra tashmë nuk kemi më tepër se 4 deri 5 vite përvojë me ligjet e reja, të cilat konfiskimit japin mundësi shumë të madhe sesa që ka qenë të kaluarën. Pastaj në radhë të dytë janë edhe ligjet të kompletuara, sikur se mund ta dini, sistemi gjyqësor në Kosovë ende nuk e ka ligjin lejon konfiskimin edhe pa akt gjykim dënues.
Sipas tij, ka shumë zgjasira apo konflikte që bëjnë aktet ligjore të pazbatueshme. Në anën tjetër, drejtori i përgjithshëm i Agjencisë për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar dhe të Konfiskuar, Rahim Rama, tha për Radio Evropa e Lirë se për herë të parë që nga themelimi dhe funksionalizimi i kësaj agjencie, shifrat e konfiskimit të i kalojnë dukshëm ato të sekuestrimit.
Gjatë vitit 2000, sa do vetë kemi organizuar në ankonte publike për shitjen e pasurive që janë fazën e sekuestrimit apo të konfiskimit. Përso, për vlerat që ne gjatë vitit 2017 kemi ekzekutu, në dikon 800 mijë euro janë vlera nga sekuestrimi, përso për herë të parë, ne si agjencion për që ekzistojmë, vlerat e konfiskimit janë të shumë matë mosë sa sekuestrimit.
Konfiskimi si pas ligjit nënkupton konfiskimin e përhershëm të pasurisë të urdhruar me vendim të formës së prerë nga gjykatat kompetente apo organi tjetër kompetent në pajtim me ligjin e fuqi. Më pas këto pasuri kalojnë në pronësi të shtetit, mund të jepet me shfrytëzim apo të shiten në ankande publike dhe mjetet financiare kalojnë në buxhetin e Kosovës.
Ka pasuri të lojshme, ka shtëpia, banesa, villa, ka gjithashtu vetura, ka ari, ka shtërin ndryshme, po jenë pasuri të lojshme dhe të padlojshme.
Konfiskimi i pasurisë së paligjshme realizohet nëpërmjet Kodit Penal të Kosovës dhe Ligjit për kompetencat të zgjeruara për konfiskimin e pasurisë së përfituar me vepra penale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postirash mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni dhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupin, ndërsa realizimin teknik e ka bërë Vesna Jelçiç. Ju urojmë çaste të mira.